Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednici Grčke i Srbije na sastanku u Atini, politički i ekonomski odnosi dveju zemalja odlični, raste ekonomska razmjena. Srbija večeras u Briselu otvara poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala. Pucnjava u bolnici u Češkoj, 6 mrtvih. Peter Handke prima Nobelovu nagradu za književnost. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Turska i predstavnici Prištine u znak protesta neće prisustvovati ceremoniji. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. U našoj zemlji i dalje ugrožena prava osoba sa invaliditetom, Roma, starijih ljudi, dece i žena. Sutra oblačno i hladnije, prepodne slaba kiša, u višim predelima sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna 6 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić zvanično je započeo dvodnevnu posetu Grčkoj. U Atini mu je priređen svečani doček uz najviše državne počasti, a zatim je usledio sastanak sa grčkim predsjednikom Prokopisom Pavlopulosom. Domaćin je poručio da Grčka pozdravlja napredak Srbije na evropskom putu i najavljuje još bolju saradnju. Aleksandar Vučić je zahvalio Atini na podršci po svim pitanjima, posebno u očuvanju teritorijalnog integriteta naše zemlje. Radit će se i na dodatnom poboljšavanju ekonomskih bilateralnih odnosa, naglasili su šefovi država. Predsjednik Srbije sutra će se sastati i sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom, nakon čega bi trebalo da bude potpisan sporazum o strateškom partnerstvu dve zemlje. Pripremio Nikola Denčić.
Srbija i Grčka se međusobno podržavaju na političkom planu i Srbija i Grci su uvek bili jedni uz druge u najtežim trenucima, poručili su predsjednici dve države. Aleksandar Vučić je naveo da će naša zemlja uvek uzvratiti pomoć koju dobije po pitanju Kosova i Metohije. Prokopis Pavlopulos naglašava da se Grčka zalaže za poštovanje međunarodnih normi.
Zahvaljujemo se na podršci Srbije po pitanju Kipra. Podrška je dosledna i traje godinama. To je naše nacionalno, ali je i međunarodno pitanje. Mi se zalažemo za što brže mirno rešenje, imajući u vidu teška iskustva Srbije po pitanju teritorijalnog integriteta i stabilnosti, želim da ponovim našu podršku očuvanju međunarodnog prava.
Predsjednik Vučić ističe da se uz razvijanje političkih odnosa i saradnju u procesu evrointegracija unapređuje i ekonomska saradnja.
Bilateralno naši odnosi su veoma dobri, smem bih da kažem i odlični, verujem da će i trgovinska razmjena da raste, kao što raste i razmjena usluga. U svakom slučaju mi ćemo imati značajnu podršku Grčke na evropskom putu Srbije, a Grčka uvek može da računa na podršku Srbije. Istovremeno verujem da ćemo i danas u razgovoru sa privrednicima uspjeti da omogućimo da još veći broj investitora iz Grčke dođe u Srbiju, kao što znamo da su i ovdje srpskim investitorima vrata širom otvorene. I mislim da je važan trenutak i bez podrške Grčke i zemalja u neposrednom ili nešto daljem okruženju u odnosu na Srbiju ne možemo ni da postignemo nikakav uspjeh na svom evropskom putu.
Grčka želi ubrzan prijem Srbije u Evropsku uniju, poručuje predsjednik Pavlopulos.
Grčka je već više od 40 godina punopravna članica Evropske unije. Ta zajednica bi trebalo da promoviše i obezbeđuje mir, osnovna ljudska prava, demokratiju, pravnu državu, socijalnu pravdu. Takvu Evropu želimo da izgradimo. Za to su nam potrebne i države koje još nisu članice. Potreban je jak jugoistočni stub unije, da ostavimo iza sebe Balkan ratova, razlika i neslaganja. Za članstvo je neophodno ispuniti uslove, ali vi ste na visini zadatka kada je reč o usvajanju evropskih standarda.
Saradnju u regionu podržava i srpski predsjednik.
Mi moramo svi da radimo zajedno i da se približavamo jednim drugima da bismo bili poštovani od strane onih velikih, jer principi Evropske unije nisu u tome samo da mali poštuju velike, nego da i veliki poštuju mali. Znamo mi domete i naših ekonomija i sve drugo, ali mislim da u budućnosti ceo region jugoistočne Evrope može da bude motor razvoja i bržeg ekonomskog rasta cele Evrope. Da ljudi ne misle jesu neki 50 i 100 godina ispred nas, ali ako vi rastete mnogo brže nego oni, onda se ta razlika smanjuje.
Vučić i Pavlopulos razgovarali su i o boljem saobraćajnom povezivanju dve zemlje. Predsedniku Srbije je u nastavku posete atinski gradonačelnik Kostas Bakojani uručio zlatnu medalju za zasluge.
Srbija večeras otvara poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala. Na međuvladinoj konferenciji našu delegaciju predvodi ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Srbija će sa 18 otvorenih pregovaračkih poglavlja biti jedina koja je u drugoj polovini ove godine napravila iskorak na evropskom putu. Najavljujući otvaranje tog poglavlja, novi komesar za proširenje Oliver Varhej pozvao je Beograd da ubrza reforme i pokaže opipljivije rezultate u oblasti vladavine prava i slobode medija. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je otvaranje poglavlja 4 potvrda uspeha ekonomskih reformi u Srbiji.
Nije moglo i ne može da se priča o slobodnom kretanju kapitala, o reformi finansijskog tržišta, a bez da imate stabilne javne finansije, bez da smo završili fiskalnu konsolidaciju, a svi makroekonomski indikatori govore u prilog tome da su najteže mere iza nas i sada kao mera unapređenja privrednog ambijenta je takođe i unapređenje tržišta kapitala. Dakle, poglavlje 4, inače od 8 poglavlja koje se odnose na finansije, ovo će biti 6. poglavlje koje se otvara, dakle, ostavljam samo još 2 i već radimo na merilima da u što kraćem vremenskom periodu ispunimo uslove i za otvaranje ta dva se odnose na zaštitu konkurencije i na poresku, odnosno akciznu politiku.
U tehničkom smislu, za otvaranje su u ovom trenutku bila spremna još 3 poglavlja, poglavlje 2 o slobodnom kretanju radnika, poglavlje 21 o transevropskim mrežama i 14 o politici saobraćaja, ali i politička saglasnost između zemalja članica postignuta je samo za poglavlje 4. U dosadašnjem toku pregovora, koji su započeli u januaru 2014. godine, Srbija je otvorila 18 poglavlja od ukupno 35, poslednji put u junu ove godine poglavlje 9 o finansijskim uslugama.
Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell naglasio pismo ministrima spoljnih poslova i odbrane Evropske unije pred prvo zasedanje Saveta Evrope da će prioritet njegovog rada biti i približavanje Zapadnog Balkana, kao i postizanje sveobuhvatnog sporazuma u dijalogu Beograda i Prištine, prenosi Tanjug. Borrell je napisao da će na tome raditi zajedno sa ministrima spoljnih poslova Evropske unije i komisarom za proširenje Oliverom Verheljem.
Premijerka Ana Brnabić uručila je u Buenos Airesu u ime predsjednika Srbije zlatnu medalju za zasluge Susani Ruiz Ćeruti, nekadašnjoj ministarki inostranih poslova Argentine. Brnabićeva je prenela zahvalnost za izuzetan doprinos u odbrani principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije, jačajući na taj način dugogodišnje prijateljstvo naših država i naroda. Susana Ruiz Ćeruti je kao ministarka spoljnih poslova pred Međunarodnim sudom ocenila kao nelegalno i nelegitimno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Premijerka Brnabić prisustovaće tokom dana i ceremoniji polaganja zakletve i prenosa vlasti novoizabranom predsjedniku Albertu Fernandezu.
U specijalnom sudu u Hagu saslušan je Kadri Veselji, odlazeći je predsjedavajući Kosovskog parlamenta i lider Demokratske partije Kosova. Posle tročasovnog saslušanja Veselji nije želeo da precizira da li je saslušan kao osumnjičeni ili kao svedok. Ponovio je svoju jučerašnju izjavu o, kako je rekao, teškim 90. godinama za Kosovo, etničkom čišćenju koje su počinili Srbi, kao i podvizima OVK. 10 poslanika Srpske liste, koji su na izborima 6. oktobra osvojili najviše glasova i izborili pravo na predstavljanje Srpske zajednice u Prištinskoj skupštini, verifikovali su mandate. Predstavnici Srpske liste u novom sazivu, pored nosioca liste Igora Simića, biće Zoran Mojsilović, Miljana Nikolić, Slavko Simić, Ivan Todosijević, Jasmina Dedić, Verica Ćeranić, Miloš Perović, Branislav Nikolić i Ljubinko Karadžić. Kosovski parlament broji ukupno 120 poslanika, a među njima je 10 mesta zagarantovanih Srpskoj zajednici. Sazivanje konstitutivne sednice se očekuje uskoro.
Želimo razvoj odnosa sa svim zemljama regiona, najbolje odnose imamo sa Srbijom, rekao je ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko na predavanju o ruskoj politici na Balkanu. On je istakao da opredeljenje Srbije za članstvo u Evropskoj uniji nije prepreka za međusobne odnose. Govoreći o Kosovu, Bocan Harčenko se založio za nastavak pregovora uz ukidanje taksa i realizaciju onoga što je do sada dogovoreno, zabeležio Milenko Marković.
Rusija smatra da je Balkan izuzetno važan region za stabilnost u Evropi. Aleksandar Bocan-Harčenko ističe da odnose sa Srbijom karakterišu istorijska tradicija, ali i savremeni pragmatizam. Težnju Srbije da postane član Evropske unije ruski ambasador ne vidi kao prepreku i podsjeća da i ruski investicioni projekti tome doprinose.
Najpoznatiji je nastavak takozvanog turskog toka i Evropa imaće još jednu mogućnost za isporuke gasa. Ruske željeznice koje gradi od Beograda do Niša, veoma važan deo evropskog koridora koji će povezivati Zapadni Balkan sa Evropom. Svaka delatnost Rusije, svaki projekat potpuno uklapa se u uključivanje Zapadnog Balkana, pa i Srbije pre svega u evropske aktivnosti i u evropske integracije.
Harčenko je dodao da iz objektivnih razloga ne veruje da je moguće brzo širenje Evropske unije. Srbija, prema njegovim rečima, ima najbolju politiku balansa i saradnje i sa Evropskom unijom i sa Rusijom. Pozitivno je ocenio vojnu neutralnost naše zemlje uz opasku da veruje da je proširenje NATO pakta štetno. Kosovo je nazvao lažnom državom, ali se založio za nastavak briselskog dijaloga.
Prema našem mišljenju neophodna realizacija onoga o čemu se dogovorili, što postoji na papiru uz potpis u Briselu. Naravno, neophodno ukidanje ovih tarifa koje uopšte nemaju nikakvog smisla. I naravno neophodan pritisak na Prištinu u smislu poboljšanja situacije na Kosovu, unutar Kosova.
Aleksandar Bocan-Harčenko je ipak upozorio da briselski pregovori ne mogu biti paravan za nametanje rešenja. On smatra da je Kosovo otvoren problem koji je jedan od najvažnijih razloga za nestabilnost u regionu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o setu zakona kojima se poboljšava izborni ambijent, a koje pred poslanicima brani ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić. Na dnevnom redu su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti, zakona o sprečavanju korupcije, zakona o agenciji za borbu protiv korupcije i zakona o javnim preduzećima. Beleži Ida Maričić.
Predložene izmene pomenutih zakona nisu loše i korak su unapred, iako ne dovoljan, rekao je učestvujući u raspravi samostalni poslanik Đorđe Vukadinović.
Ko je rešio da bojkotuje? Njemu nema pomoći, odnosno njega nećete odgovoriti šta god da ste predložili. Ali neko ako ozbiljno razmišlja i najdobronamernije razmišlja o izlasku na izbore, a sumnja u izborni proces i njegovu regularnost, ovde nema dovoljno elemenata koje će i toga, znači takvoga ovde, ubediti ili neki način naterati da promeni svoju odluku.
Odgovarajući Vukadinoviću, poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić poručio je da je vladajuća koalicija spremna na ustupke, ali da ne može ispuniti nerealne zahteve opozicije.
U tih famoznih, koliko beše, 42 preporuke i 6 zahteva koje su uspostavili ti vaši Đilas, Obradović i ostali. Ja se sećate gde se nalazi Aleksandar Vučić, gde mu se ime pominje? Na mestu broj 1 među zahtevima i na mestu broj 1 među preporukama. Znači, najvažnije što imaju da kažu i da traže, to je da se zabrani Aleksandru Vučiću da učestvuje u bilo kakvim političkim aktivnostima. Svesni su, ne mogu da pobede, jedino da im se nekako na silu omogući da budu pobednici. Pa su na to sad prešli i to sad traže.
Za Srpsku radikalnu stranku, koja je najveća opoziciona stranka u parlamentu i koja ne učestvuje u razgovorima vlasti i opozicije, neshvatljivo je da vladajuća većina pravi ustupke strankama koje su na volšeban način postale parlamentarne, istakao je Milorad Mirčić.
Ne dozvoljavamo da nam bilo ko sa strane određuje kako ćemo i na koji način srediti unutar parlamentarni život i kako ćemo i na koji način sprovoditi izbore u ovoj Srbiji. Nismo mi na kraj srca da ne prihvatamo dobre sugestije i sa jedne i sa druge strane, ali ne može tako.
Socijalistička partija Srbije podržat će izmene pomenutih zakona, rekao je poslanik te stranke Žarko Obradović i još jednom podsjetio da su zakoni čije se izmene traže doneti pre 2012. godine.
U nedelju u Kruševcu počinje izgradnja Moravskog koridora. Taj autoput od Pojata do Preljine biće završen u naredne 4 godine, rečeno je na sastanku ministarke za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Zorane Mihajlović sa gradonačelnicima i predsednicima opština kroz koje će proći nova saobraćajnica, kao i sa izvođačima radova, američkom kompanijom Bechtel, pripremila Nataša Ćimović.
Moravski koridor će povezati Čačak, Mrčajevce, Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik, Stopanju, Kruševac, Ćićevac i Pojate, kao i koridore 10 i 11. Povezaće 700.000 ljudi, oko 20.000 preduzeća i 10 slobodnih zona. Radovi počinju u Kruševcu jer je za deonicu koja će biti izgrađena u njegovoj okolini prvo obezbeđena građevinska dozvola, kaže gradonačelnica tog grada Jasmina Palurović.
Počinjemo 15. decembra, mi smo završili jedan veliki posao oko eksproprijacije i očekujemo samo početak radova u Kruševcu.
Sve lokalne samouprave kroz koje prolazi novi autoput su dobile zadatak šta treba da rade. Moraju biti efikasne i završiti posao oko eksproprijacije, kao što je to uradio Kruševac, poručila je ministarka za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Zorana Mihajlović.
I da za 2 godine imamo spojen Kruševac sa koridorom 10, za nešto više, odnosno za oko 3 godine Kraljevo sa Milošem Velikim, za 4 godine tu srednju deonicu, odnosno završen Moravski koridor.
Izgradnjom Moravskog koridora Čačak postaje treće čvorište autoputeva u Srbiji posle Beograda i Niša, kaže načelnik Moravičkog okruga Slobodan Jolović.
Izgradnjom mreže autoputeva već za 7 dana smo iz Čačka u Beogradu za 1 sat. Da izgradnjom Moravskog koridora u Nišu smo za sat i 15 minuta, na bugarskoj granici za negde oko 2 sata, na makedonskoj granici takođe negde za oko 2 sata.
Načelnik Raškog okruga Nebojša Simović ističe da sve gradove i opštine na trasi nove saobraćajnice čeka veliki posao i velika odgovornost.
Načelnici okruga su preuzeli vođenje timova koji će se baviti izgradnjom koridora. Veliki posao, ako kažemo da je autoput dugačak 112 km, da ima 71 most, 11 petli, 25 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka, da će biti digitalizovan, jedan od najboljih autoputeva u Srbiji.
Direktor projekta u američkoj kompaniji Bechtli, Andy Milunzi, obećava da će radovi biti završeni u ugovorenim rokovima.
Kako sada stoje stvari, investicije u sektoru građevinarstva glavni su generator rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije u ovoj godini. Stručnjaci okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi procenjuju da taj rast neće biti manji od 3,8%, što je za 0,3% iznad prognoza Međunarodnog monetarnog fonda. Po dobrim rezultatima u oblasti građevinarstva posebno se izdvojio projekat gasovoda Turski tok i nove deonice na glavnim saobraćajnim koridorima, zabeležio Ivan Jovanović.
Građevinarstvo se ove godine pokazalo kao najuspešniji deo naše privrede. Saradnik časopisa Makroekonomske analize i trendovi Stojan Stamenković kaže da se jedan veliki infrastrukturni projekat izdvojio po dobrim rezultatima.
Nedavno objavljeni podaci o građevinskoj aktivnosti, koja je u 3. kvartalu povećana za skoro 35%, upućuju na zaključak da bi glavni faktor ubrzanja rasta BDP-a mogla biti izgradnja Turskog toka. Do sad je to tako, ostaje da se vidi.
Saradnik Mata Miladin Kovačević tvrdi da je ceo sektor građevinarstva ove godine zabeležio neočekivano dobre rezultate.
Važan je i ukupni rast građevinske delatnosti, pa i u segmentu putne infrastrukture, toga smo svedoci, ali čak i u segmentu izgradnje stanova. Vrednost građevinskih radova je rasla iz kvartala u kvartal, sve više i više je rasla iz kvartala u kvartal.
Prema rečima glavnog urednika Mata Ivana Nikolića, Srbija uz građevinarstvo ima još jedan važan generator rasta bruto domaćeg proizvoda.
3. mesec za redom beležimo odličan rezultat izvoza, on se održava na visokoj stopi rasta, pritom 3. mesec raste znatno brže od uvoza, tako da se smanjuje i taj spoljno trgovinski deficit.
Stručnjaci okupljeni oko Mata prognoziraju da stopa rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije ove godine neće biti manja od 3,8%. To je 0,3% više od procene iza koje je stao Međunarodni monetarni fond.
U glavnom gradu Slovačke Bratislavi u nedelju popodne je pronađeno telo 22-godišnjeg Srbina, javljaju slovački mediji, a prema prvim rezultatima istrage mladić je ubijen. Portparolka gradske policije Lucija Mihalikova je rekla da se za jednim ili više počinilaca intenzivno traga i da su to strani državljani od 20 do 35 godina koji govore srpski.
600 ljudi ubijeno u pucnjevi u čekolnici klinike za traumatologiju u Ostravi na severoistoku Češke. Odsumnjičen je za pucnjevu, potom se ubio, pucajući sebi u glavu u svom automobilu. Policija je prethodno saopštila da je pronašla automobil i da utvrđuje identitet napadača. Ratno vazduhoplovstvo Čila saopštilo je da se vojni avion, koji je ranije nestao sa radara, srušio. Avion u kojem je bilo 38 osoba uputio se u bazu na Antarktiku, a kontakt je izgubljen sat vremena po poletanju. Vojska je pokrenula akciju potrage i spasavanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski postigli su sporazum o potpunoj primjeni prekida vatre u istočnoj Ukrajini i razmjeni svih preostalih zarobljenika do kraja godine, a osjetljivo pitanje statusa regiona ostavili za buduće razgovore. Razgovori Putina i Zelenskog, kojima je to bio prvi susret, trajali su 9 sati, a održani su u Parizu uz posredovanje francuskog predsjednika Emanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel.
Francuzi su danas ponovo izašli na ulice da protestuju protiv penzijske reforme. Prema prvim zvaničnim informacijama, odziv građana je jutros bio znatno manji u gradovima unutrašnjosti nego prošlog četvrtka, kada je u celoj zemlji protestovalo više od milion ljudi. U Parizu je protestna povorka krenula oko 14 časova. Vlast je objavila procene prema kojima je danas u štrajku oko 10% zaposlenih, dok ih je prošlog četvrtka bila trećina. U Stokholmu će biti održana ceremonija dodele Nobelovih nagrada. Među dobitnicima je i austrijski pisac Peter Handke, koji se našao na meti kritika zbog stavova da je Srbija žrtva ratova 90-ih, kao i o Srebrenici i Slobodanu Miloševiću. Zbog toga dodelu nagrade bojkotuju delegacije Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Turske i predstavnici Prištine. Handke u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske kaže da nije očekivao kampanju kakva se trenutno vodi protiv njega. Pripremila Sanja Brkić.
Kampanja protiv dodele Nobelove nagrade Peteru Handkeu najavljena je za danas i u centru Stokholma. Na protestu protiv odluke Švedske akademije okupiće se majke Srebrenice i Žepe, kao i predstavnici udruženja žrtava genocida. Ali u glavni grad Švedske otputovale su i članice udruženja žena žrtava rata Republike Srpske kako bi podržale Nobelovca. Peter Handke poručuje da je iznenađen zbog napada koji su uslijedili ubrzo nakon što je proglašen za laureata. Njegova osnovna ideja bila je, kako kaže, da pomiri suprotstavljene stavove.
Voleo bih da sretnem jednu majku sa jedne i jednu sa druge strane. Jednu majku iz Kravice, gde je bio početak svih masakra, i jednu majku iz okoline Srebrenice. To je bila moja ideja, ali mislim da je bila pomalo naivna. Mislim da u ovom trenutku tu ideju ne mogu realizovati.
Handke je ocenio da se nova energija u akademiji može osjetiti, ali nije siguran da je dodela nagrade njemu prekretnica, kako mnogi tvrde.
Osjećam nešto, omladinu, mlađe ljude, iako nemam ništa protiv starijih. Ako neki ljudi kažu da dodela nagrade meni predstavlja prekretnicu u akademiji, za mene je to u redu, ali ja to ne bih mogao tako da kažem.
Handke poručuje da i posle nagrade nastavlja da piše kao do sada.
Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je to prilika da se ukaže da veliki broj građana ne ostvaruje svoje prava, kao i na cele grupe koje žive u siromaštvu, marginalizovane, isključene ili u riziku od diskriminacije. U našoj zemlji i dalje su najugroženija prava osoba sa invaliditetom, Roma, starih ljudi, dece i žena. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Najviše prijava stiže na račun socijalnih i ekonomskih prava, što pokazuje da je diskriminacija najčešća na tržištu rada, objašnjava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona ističe da neki oštećeni to ne prijavljuju zato što strahuju od potencijalnih posljedica.
Mi još uvijek, moram reći, nismo izgradili tu kulturu ljudskih prava i kulturu u kome vi zapravo nećete se plašiti da prijavite što je neko povredio vaše pravo, nego se ljudi plaše da prijave, a sa druge strane su neki drugi ljudi koji misle sasvim u redu kršiti ljudska prava i ne plaše se što krše zakon.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović kaže da je naša zemlja u prethodnom periodu ostvarila napredak na tom polju, ali da se na unapređenju prava i dalje radi.
Posebno želim da istaknem značaj usvajanja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na koji se čekalo skoro dve decenije i pozitivne efekte primene zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Predstoji nam usvajanje i implementacija nove antidiskriminacione strategije nakon dobrog iskustva koga smo imali sa prethodnom strategijom. Borba protiv diskriminacije i podizanje svesti o značaju tolerancije ostaju jedan od naših prioriteta i u narednom periodu.
Srbija je potpisnica 8 od 9 međunarodnih ugovora o ljudskim pravima nastalim pod okriljem Evropske unije. A kako kaže stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Françoise Jacob, pohvale, ali i praktični saveti stižu i od Ujedinjenih nacija.
Postoji 175 preporuka na kojima treba da se radi, ali i Kancelarija za ljudska i manjinska prava u Ženevi je pohvalila Srbiju kao zemlju od koje može da se uči. Dosta toga pozitivnog se dogodilo, ali je još mnogo toga ostalo da se uradi. Za nas je važno da razumemo perspektivu onih koji su najčešće zaboravljeni i zapostavljeni. Na terenu treba da dođe do promjena koje zaista utiču na živote ljudi.
Ovaj dan se obeležava od 1950. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija posvetila 10. decembar zaštiti prava, kako bi skrenula pažnju sveta na dve godine ranije potpisanu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima.
Igor Jurić, prvi čovjek fondacije Tijana Jurić, dobitnik je priznanja autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti ljudskih i manjinskih prava koja nosi ime Ljudevita Mirčateka. Na prigodnoj svečanosti priznanje je uručio predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, izveštava Petar Kočić.
Uručujući visoko pokrajinsko priznanje Igoru Juriću, predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović posebno je istakao da je njegovim radom oblast zaštite i prevencije dece od nasilja u našem društvu dospela u prvi plan.
Čestitam i na istrajnoj i dosljednoj borbi za očuvanje prava na život, na očuvanje prava na život deteta, na inicijative koje je preduzimao, koje su često nailazile na zatvorena birokratska vrata, nailazile na otpore.
Igor Jurić je izrazio zahvalnost što su donosioci političkih odluka i celo društvo prihvatili ideju fondacije Tijana Jurić da se najteži zločini protiv dece kažnjavaju doživotnim zatvorom bez prava prevremenog otpusta.
Treba da malo više vodimo računa o ljudskim pravima žrtava, o ljudskim pravima porodica koje su stradale onako kako smo stradali mi, kako je stradala moja porodica.
Priznanje u oblasti ljudskih i manjinskih prava autonomne pokrajine Vojvodine ustanovljeno je ove godine, a u znak sjećanja na Ljudevita Mirčateka, istaknutog slovačkog intelektualca i dosljednog borca za prava svih ljudi i svih naroda, koji je bio jedan od predsjednika Velike narodne skupštine, koja je 1918. godine donela odluku o prisjedinjenju vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbiji.
Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS, Ratela i Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške potpisali su memorandum o razumevanju u oblasti jačanja informacione bezbednosti Republike Srbije. Ovim projektom biće obuhvaćena zaštita od sajber napada na velike sisteme koji pohranjuju širok obim ličnih podataka građana, poput EPS-a, Ministarstva zdravlja, carine, objašnjava državna sekretarka u Ministarstvu trgovine Tatjana Matić.
Zaštita te kritične infrastrukture danas predstavlja ono što je nekada predstavljala, da kažemo, vojska, to zapravo danas predstavlja sajber bezbednost i kapacitet koji imate da se u toj sferi izborite pokazuje danas vašu spremnost za odbranu i bezbednost zemlje, čak možda više nego što su tradicionalni modeli.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu neće raditi sa strankama do 23. decembra zbog selitbe sa lokacije u bulevaru Zorana Đinđića u zgradu pravosudnih organa u Katanićevoj ulici. Odlažu se ranije zakazana saslušanja, osim u pritvorskim i hitnim predmetima. Pisarnica neće davati obaveštenja o predmetima i primati podneske, već se oni do 22. decembra mogu slati poštom.
Slušate novosti dana. Bogato kulturno nasljeđe Beogradske tvrđave i Kalemegdana od sada je dostupno na mobilnoj aplikaciji Cultural Places. Putem tekstova, fotografija i audio zapisa korisnici aplikacije mogu se upoznati sa 29 kulturnih objekata Beogradske tvrđave. Pripremila Ivanka Joksimović.
Uz novu aplikaciju posetioci Beogradske tvrđave lakše će se snalaziti među brojnim spomenicima Gornjeg i Donjeg grada i Kalemegdanskog parka. Direktorka Beogradske tvrđave Marija Reljić kaže da je ideja savremenom posetiocu približiti priču o kulturnom nasleđu najstarijeg dela grada.
Nama je cilj bio da što veći broj ljudi ima mogućnost da skine ovu aplikaciju na svoj mobilni aparat i ukoliko niste na lokaciji Beogradske tvrđave i Kalemegdanskog parka, dakle možete da koristite bilo gde u svetu.
Audio vodič dostupan je na 6 jezika, tako da je sadržaj prilagođen i domaćim i stranim posetiocima, ističe Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.
Preko 52% svih inostranih turista koji dođu u Srbiju, dođu upravo u Beograd i mi jako dobro znamo da kada u Beograd dođu, Beogradska tvrđava je nezaobilazno mesto koje obiđu.
Korisnici aplikacije moći će da se informišu i o programima koji se održavaju na Beogradskoj tvrđavi. Aplikacija Cultural Places je besplatna i može se preuzeti sa Google Playa ili App Store-a.
Pevačica i članica švedskog pop-rock dua Roxette Mary Fredriksson preminula je posle duge bolesti u 62. godini. Gitarista i pevač švedskog dua Per Gessle uputio je posljednji pozdrav koleginici i naveo da nakon njene smrti više ništa neće biti isto. Grupa Roxette ostaće upamćena po hitovima The Look, It Must Have Been Love, Joyride, Listen to Your Heart. U novostima dana sada i o sportu.
Fudbalske reprezentacije Rusije i Srbije odigraće prijateljski meč 6. juna, saopštene na sajtu Ruskog saveza. Kako se navodi, Rusija će dočekati Srbiju, a mesto i vreme susreta biće naknadno objavljeni. Rusija se već plasirala na Euro 2020. a Srbija ima šanse da se kroz baraž u martu plasira na finalni turnir.
Odbojkaši Vojvodine večeras u 18 časova dočekuje nemački Friedrichshafen u drugom kolu grupne faze Lige šampiona. O tome i drugim događajima iz sveta sporta u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu 6, u Nišu 9. Vreme sutra.
Oblačno i hladnije. Ujutro i prepodne slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Vetar umeren severozapadni, krajem dana istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevno od 2 do 6 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 2 do 4 stepena. Do subote oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg. U petak i subotu i vetrovito. Od nedelje suvo i toplije.
Jedna servisna informacija, kolona teretnih vozila koja čekaju da izađu iz Srbije na Horgošu duga je oko 10 km i dalje se produžava. Srpski carinici tvrde da su razlozi povećanog zadržavanja kamiona na prelazu na susednoj mađarskoj strani. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.